Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε με έναν ζωγράφο, τον Ηλία Παπαϊλιάκη. Για δεύτερη φορά έχω καιρό να τον συναντήσω εδώ στο ραδιόφωνο. Και ο λόγος που ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση ξανά για τη ζωγραφική και τη ζωγραφική του είναι ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει εμφανίσει τα έργα του σε τόπους που μας ενδιαφέρουν πολύ και μας συγκινούν. Και όταν λέω τόπους, εννοώ τόπους, εννοώ νησιά, επίσης κτίρια που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα βάλω ένα ερώτημα, Ηλία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και το πρώτο που θέλω να σχολιάσουμε, δεν είναι ερώτημα ακριβώς, είναι ένας σχολιασμός δικός μου και αν θες απαντάς, είναι ότι επειδή είσαι ένας ζωγράφος από την αρχή που ξεκίνησες με ελάχιστες, θα έλεγα, εγκαταστάσεις σε χώρους, δεν είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει, σε χαρακτηρίζει μια ιδιαίτερη γραφή πια εδώ και αρκετά χρόνια, και επειδή κάνεις και τελάρα πολύ μεγάλου μεγέθους, τα βρίσκουμε αναρτημένα στον τοίχο φυσικά, σε χώρους που προφανώς για σένα, για να τους επιλέγεις, έχουν μια μεγάλη σημασία. Είσαι ένας ζωγράφος του ατελιέ, δηλαδή έχεις ένα στούντιο, δουλεύεις εκεί καθύψος, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις. Δεν έχεις πρόβλημα με την κλίμακα, θέλω να πω. Μπορείς να κάνεις ένα πολύ μικρό τελεράκι, αλλά και ένα έργο 3 μέτρα. Να θυμίσω εδώ ότι το φιλί που έχεις φτιάξει στο μεταξουργείο, στον τοίχο μιας πολυκατοικίας, πολύ κοντά στην πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, ήταν ίσως το πρώτο τόσο μεγάλης κλίμακας έργο σου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτή την ιστορία. Μέγεθος, ανάρτηση, ζωγραφική, χώρη.
Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι στο ξεκίνημα, στα πολύ νιάτα μου δηλαδή, στη δεκαετία του 90, δεν συμπαθούσα πολύ τις γκαλερί από την αρχή. Το χώρο δηλαδή της γκαλερί. Μου φαίνονταν μικρός και κάπως χωρίς ενέργεια. Και έψαχνα, έκανα εκθέσεις. Είχα κάνει μια έκθεση στο Παπάφιο, είχα κάνει μια έκθεση στο Πλεκτήρια Πλέσα. Οπότε το τι υπάρχει εκεί έξω με ενδιαφέρει από την αρχή, από το ξεκίνημα. Επίσης, στο ξεκίνημα, η Μπιενάλε της Βενετίας, για παράδειγμα, ήταν μια εγκατάσταση με δύο πολύ μεγάλους πίνακες, μια πολύ μεγάλη επιτυχία έργα, 3x9 μέτρα. Άρα το δηλητήριο, αν θέλεις, κλίμακας και του χώρου έξω από τον εκθεσιακό χώρο το δεδομένο ήταν ήδη από τα μικράτα μου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τώρα το διασκεδάζω, το ευχαριστιέμαι πολύ. Δεδομένου ότι μπορεί να είμαι ένας ζωγράφος του εργαστηρίου, αλλά δεν είμαι ένας ζωγράφος του καβαλέτου, είμαι ένας ζωγράφος του τοίχου, τοιχογράφος είμαι. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται πάρα πολύ, γιατί τα τελευταία έργα είναι 10 μέτρα. Τα 3 μέτρα δηλαδή που πέφτουν λίγα. Έχω φτιάξει μια ελαιογραφία 10 μέτρα, 4x10 μέτρα. Δεν το έχω δείξει ακόμη, αλλά είναι στα προσεχώς. Λοιπόν, και η αναζήτηση χώρων, η οποία αφενός θα στεγάσουν αυτά τα μεγέθη και αφετέρου θα μου δημιουργήσουν την καλή αίσθηση του πώς λειτουργεί μια ζωγραφική σε μια μεγάλη κλίμακα, σε ένα βιωμένο χώρο, σε ένα χώρο που φέρει ήδη ένα βίωμα, είναι πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν πάρα πολύ σε αυτή τη φάση. Ίσως περνώ μια δεύτερη εφηβεία. Ναι. Γι' αυτό και σου είχαμε αναφορά στην αρχή.
Οριμάζοντας, ενδέχεται να επιστρέψουμε όντως σε χρόνια πιο αθώα, έχοντας τη σιγουριά πια ότι ένας δρόμος έχει περπατηθεί. Και τώρα που μιλάς για ότι είσαι ζωγράφος του τοίχου, μου έρχεται στο μυαλό ιστορικά η περίοδος κατά την οποία οι ζωγράφοι έφτιαχναν τεράστιες τοιχογραφίες σε εκκλησίες, και θα έρθουμε σε αυτό μετά, αλλά και το ότι ο τοίχος που έφτιαξε εσύ με το φιλί είναι μια, αν θέλεις, νέα εκδοχή. Γενικά όλη η ζωγραφική στο δημόσιο χώρο, η ζωγραφική, και όταν είναι επιτυχημένη και είναι ωραία, είναι ok. Διαφορετικά είναι χάλια, αυτό που λέμε γκραφίτι, ας πούμε.
Ναι, δεν δουλεύει.
Δεν δουλεύει. Νομίζω λοιπόν ότι στην περίπτωσή σου έχουμε να κάνουμε πλέον με μια πιο συνειδητή επιλογή του πού μπορεί να εμφανίζεται μια ζωγραφιά και το τι περιέχει αυτή η ζωγραφιά εκεί που εμφανίζεται επίσης. Τώρα, όταν λέω ζωγραφιά, 10 μέτρα, ναι.
Ναι.
Μπορεί να είναι κάτι πολύ μεγάλο.
Μάλλον είναι έτσι, αλλά πρέπει να σου πω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλος βαθμός συνειδητότητας. Η λειτουργία μου, η καλλιτεχνική, εγώ βρίσκω ότι όσο μεγαλώνω και προχωρώ, αυτοματοποιείται. Δηλαδή, πολύ γρήγορα θα δω ένα τοίχο, όπως ήταν η περίπτωση του φιλιού, και θα σκεφτώ τι ωραία που θα ήταν. Δεν προϋποθέτει μια ιδιαίτερη ανάλυση, από αυτή την άποψη το λέω. Έχω μάλλον καλή ανταπόκριση σε επιφάνειες οι οποίες είναι πραγματικά προκλητικές και ζουμπουρλούδικες, που λέω κι εγώ.
Κοίταξε τώρα, εάν η γραφή σου τα τελευταία χρόνια δεν είχε πάρει αυτό το εξαιρετικά ποιητικό, αν και αφαιρετικό ύφος, όπου αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γραμμή που βλέπουμε έχει πειθαρχία, έχει αποφασιστικότητα σε σχέση με το κατά πού θα πάει, δεν είναι απλά μια γραμμή σε ένα τελάρο.
Ναι.
Σημαίνει ότι όλο αυτό που μας περιγράφεις έχει την ανάγκη να εκφραστεί, ακριβώς επειδή απλώνεις τη χειρονομία σου, να εκφραστεί όσο πιο λιτά και ουσιαστικά γίνεται.
Εγώ θα χρησιμοποιούσα τη λέξη συγκέντρωση. Νομίζω ότι είναι η λέξη που περισσότερο με εκφράζει σε αυτή τη φάση και για αυτή τη φάση της δουλειάς. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος, πολύ περισσότερο από όσο και ο ίδιος μπορώ να καταλάβω και να συνειδητοποιήσω. Δηλαδή, την ώρα που ανάβει το σπίρτο και πρέπει να γίνει η δουλειά, φαίνεται ότι είμαι 100% στο θέμα μου μέσα, δηλαδή στο ενδιαφέρον μου. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα τα πράγματα και να γίνονται σχετικά γρήγορα. Δεν το κουράζω το θέμα δηλαδή. Και προφανώς για να είμαστε εδώ για να το συζητάμε και να λειτουργούν.
Ωραία, λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπούμε στους τίτλους. Θα τους πω εγώ, θα τους διαβάσω. Οι τίτλοι των εκθέσεων, όχι οι τίτλοι των έργων, που είναι μια άλλη ιστορία αυτή, για να καταλάβουν όσοι μας ακούν. Οι περισσότεροι σε ξέρουν από τους εικαστικούς, αλλά ελπίζω ότι μας ακούει και έξω εικαστικός κόσμος. Και αυτό έχει μια μαγεία και στην προκειμένη περίπτωση φτιάχνει και μια πάρα πολύ ωραία ιστορία αυτό που διαβάζω. Είναι τίτλοι των έργων του Ηλία, που θα έρθουμε σε λίγο να τα αναλύσουμε, στην Άξο η ώρα του Μάγου 2022. Στον Παρνασσό αργότερα στην Αθήνα, το εργοστάσιο παιχνιδιών. Στο Μουσείο Μπενάκη, τι καλά το λέει τα Ιδόνη. Στη Σύρο, ο ζωοκλέφτης. Και στα Χανιά, ο μικρός και ο μεγάλος χρόνος. Στην περίπτωση αυτή θα αναφερθούμε ιδιαίτερα, γιατί είναι και ο τόπος καταγωγής σου. Τελειώνει η παρουσία σου όσο μιλάμε εμείς τώρα εδώ στο ραδιόφωνο, στην Γκαλερί Σκουφά, με την έκθεση «Ένα λιμάνι στην έρημο». Όσοι το είδαν, νομίζω ότι θα έχουν ευχαριστηθεί πολύ. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μας έχει φέρει «Οι ψυχές και οι αγάπες». Κοντά είμαστε. Από αυτό θα ξεκινήσουμε μετά.
Πάμε, πάμε.
Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός ανέρας στους αντάρτες, στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και οι αγάπες, σιαμές αυταπάτες, όμοιες σαν άσπρα πλήκτρα, σαν φωτάκια μες τη νύχτα, βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια πουλημένα. Με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες. Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, πάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο και έχω ανάγκη να με βλέπεις σαν μωρό παιδί. Αχ μωράκι σαστισμένο, μέσα στο μυαλό σου ξένο, τι να πρώτο τραγουδήσεις και ποια πόρτα να χτυπήσεις. Να σου πουν για να σε πείσουν, στα μετάξια να σε δείσουν, να φανούν λευκά δοντάκια μες στο γέλιο σου. Άλλοι σοδεμένο πολικό αστέρα. Άφηνα του άλλου να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην δει το φως τη μέρα. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίε η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η πατρίδα είσαι εσύ.
Λοιπόν, με τον Ηλία Παπαϊλιάκη συζητάμε για τη ζωγραφική του, στους νέους τόπους των τελευταίων δύο χρόνων που παρουσιάστηκε η δουλειά. Και να ξεκινήσουμε με την Άξο και την ώρα του Μάγου. Να πούμε λίγο καταρχήν γιατί δέχεσαι να πας στην Άξο. Μπορούσες να πεις, δεν με ενδιαφέρει. Η Άξο δεν είναι και ένας οποιοσδήποτε τόπος, όπως και κανένας τόπος στην Ελλάδα εν τέλει. Για να έρθουμε στο τέλος και στην συνομιλία σου με τον Καλλιγά, στην Γκαλερί Σκουφά, που πάλι κάτι γίνεται με έναν τόπο και ένα έβριμα.
Κοίταξε. Πραγματικά δεν υπάρχει σημείο στην Ελλάδα στο οποίο να κουμπίσεις και να μην νιώσεις ότι έχει ενδιαφέρον. Και από αυτή την άποψη δεν υπάρχει κανένα σημείο το οποίο είναι αναδιάφορο. Η Νάξος ήταν μια πρόταση που μου έγινε και βεβαίως με ιντρίγκαρε πάρα πολύ και η ίδια η Νάξος. Mm-hmm. Δεδομένου και του υπέροχου αρχαιολογικού μουσείου που έχει mm-hmm. και το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κλειστό, αλλά εγώ το είχα επισκεφτεί ανοιχτό. Και στο οποίο είχα μάθει πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τον κυκλαδικό πολιτισμό που τόσο αγαπώ. Και επίσης ήταν πάρα πολύ ωραία η αίθουσα που μου προτάθηκε. Mm-hmm. Ίσως είναι η ωραίτερη αίθουσα του κόσμου. Δηλαδή,
πες μας λίγο, ποια αίθουσα ήταν.
Παλιά σχολή Ουρσουλινών.
Αυτό πάλι.
Ναι. Το οποίο ποιος καλλιτέχνης θα πει όχι.
Βέβαια.
Δηλαδή έχεις 12 παράθυρα σε αυτή την αίθουσα τα οποία βλέπουν το Αιγαίο. Mm-hmm. Εγώ γέλαγα γιατί νομίζω, αισθανόμουν και συνεχίζω να το πιστεύω ότι όποιος έφτασε μέχρι εκεί δεν θα ήταν την έκθεση. Γιατί η θέα θα ήταν συγκλονιστική. Άρα δεν μπορούσα να πω όχι, γιατί είχε πολλά πράγματα τα οποία συνέτεινε στο ναι. Επίσης ήταν μια αίθουσα η οποία μου έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσω τον πρώτο πίνακα μεγάλης διάστασης που ζωγράφισα. Ένα λάδι σε καμβά 4 μέτρα επί 3,50. Mm-hmm. Το οποίο ήρθε ΣΥΡΙΖΑ και από πάτωμα μέχρι το ταβάνι και από τείχο σε τείχο, ας πούμε, στον ένα χώρο αυτής της αίθουσας. Άρα ήταν μια πάρα πολύ ωραία συγκυρία, δεδομένου ότι και έφτιαξε μια καινούργια δουλειά και έφτιαξε μια καινούργια δουλειά επί τόπου για τον ίδιο το χώρο. Mm-hmm. Παρουσίασε και ένα γλυπτό πάρα πολύ σημαντικό για μένα, από αυτά που μου αρέσει να κάνω κατά καιρούς. Σύνσου ξαναλέω την Άξο, την ίδια την Άξο mm-hmm. και τη σύνδεση που έχω με το χώρο, άρα ήταν μια χαρά.
Για πες μου για την ώρα του Μάγου.
Λοιπόν, η ώρα του Μάγου νομίζω ότι είχε να κάνει με την, προφανώς με την, την κυκλαδική τέχνη και με ορισμένα από τα πρωτοκυκλαδικά ειδόλια. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα σύστημα με το οποίο έχουν σχεδιαστεί αυτά τα πράγματα, mm-hmm. το οποίο δεν είναι ακριβώς αναλογικό, είναι στα όρια των αναλογιών όμως, γιατί υπάρχουν πολιτισμοί για μένα οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με αναλογίες, όπως είναι ο μινωικός πολιτισμός. Που είναι πολιτισμός της μάνας, δεν είναι πολιτισμός του πατέρα. Στις Κυκλάδες, κατά τη γνώμη μου, ειδικά στην πρώτη περίοδο, έχουμε μια εποχή στην οποία αυτή η μετάβαση από τη μάνα στον πατέρα μεταφράζεται και με μέτρα. Και νομίζω η ώρα του Μάγου είχε να κάνει με αυτή την σύμμιξη.
Ναι.
Ανάμεσα στο, αν θέλεις, τελετουργικό κομμάτι και στο ιεραρχημένο. Στο λέω με, εκ των υστέρων,
ναι,
δηλαδή, έτσι όπως το σκέφτομαι σήμερα.
Πολύ ωραία, το καταλαβαίνω. Θέλω όμως να επισημάνω πίσω από αυτό που λες, ότι μου αποκαλύπτεται αυτό που προηγουμένως είπε συγκέντρωση, εγώ το ονόμασα πειθαρχία. Αυτό το είδος της μέτρησης, που δεν είναι ακριβώς η μεζούρα, αλλά είναι μια άλλη μέτρηση, είναι με έναν χρόνο, με έναν πολιτισμό και επομένως με μια κίνηση και εν τέλει η μέτρηση με τον ίδιο τον εαυτό σου ως δημιουργού απέναντι σε αυτή την καινούργια επιφάνεια που καλείσαι να αποδώσεις όλα αυτά που σε ενδιαφέρουν. Εκεί λοιπόν, που σημαίνει ότι έχει υπάρξει και μια προετοιμασία εκ μέρους σου, θέλω λίγο να μου το πεις, έτσι, σαν κουζίνα που λέμε αυτό το πράγμα. Τι γίνεται, εσύ αποφασίζεις, λες ναι σε αυτό το χώρο και στους άλλους, θα μιλήσουμε για αυτούς, και αρχίζουν οι αποφάσεις των μεγεθών, μας είπες λίγο γι' αυτό, η σχέση σου με τον πολιτισμό, είτε τον κυκλαδικό είτε τον μινωικό, δεδομένη, καθότι είσαι ένας καλλιτέχνης που γνωρίζει ιστορία της τέχνης και αρχαία
ναι, και
ιστορία
και
σε ενδιαφέρει και κείμενα και πράγματα. Τι γίνεται με αυτό, με την ώρα της προετοιμασίας, βάλε μου μια πρώτη φράση αν θέλεις.
Έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει σε μένα αυτό που συμβαίνει σε αρχαίες τραγωδίες. Ο φόνος γίνεται στα παρασκήνια, δεν θα δούμε ποτέ πώς έχει γίνει αυτός ο φόνος και στο τέλος βγαίνει ένα πτώμα τυλιγμένο με ένα δίχτυ, ας πούμε. Mm. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά και εσωτερικευμένη μια διαδικασία ανάλυσης η οποία δεν θα δημοσιευτεί ποτέ ως τέτοια. Βλέπω και εγώ τα αποτελέσματά της.
Ναι.
Αυτό είναι η απάντηση.
Και αυτές οι χαρακτηριστικές σου γραμμές που σχηματίζουν άλλες φορές μια μορφή και άλλες φορές ίσως και όχι, είναι σαν ένα τέλειωτο, αλλά με την πρόθεση να συμπληρωθεί στον θέατη. Πώς το χέρι σου υπακούει σε αυτό το αίσθημα, μπορείς να μου το πεις λίγο.
Ο χώρος μου το ορίζει. Ναι. Δηλαδή, αν φτιάξω ένα ζωγραφικό χώρο, αν απλώσω την ύλη μου δηλαδή με έναν τρόπο ο οποίος να έχει ενέργεια, να είναι μια ενεργοποιημένη, ας πούμε, επιφάνεια και νιώσω ότι υπάρχει ηλεκτρισμός, από εκεί πέρα είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί ο ίδιος ο χώρος που έχω φτιάξει μου δίνει τα σημάδια και τα πατήματα για να εμφανίσω τη μορφή μέσα στο χώρο.
Επομένως, η ώρα του Μάγου είναι και μια δική σου ώρα, θα έλεγα εγώ. Γιατί είναι αλχημία όλο αυτό που λες.
Είναι, βέβαια και είναι.
Λοιπόν, Χατζηδάκης Γκάτσος Μητσιάς, ασυλλόγιστα λόγια, για πάμε να τα ακούσουμε.
Ασυλλόγιστα χρόνια και πικρά, όλα τώρα μου φαίνονται νεκρά. Εσύ από μένα πήρες τα μεγάλα, εγώ από σένα πήρα τα μικρά. Ασυλλόγιστα χρόνια και πικρά. Μέρα νύχτα μονάχος πολεμώ, τη ζωής να διαβώ τον ποταμό, Εσύ από μένα πήρες την αγάπη, εγώ από σένα πήρα τον καημό. Μέρα νύχτα μονάχος πολεμώ. Ένα δάκρυ παγώνει τη ματιά, μπερδεμένα της μοίρας τα χαρτιά. Εσύ από μένα πήρες την αλήθεια, εγώ από σένα πήρα την ψευδιά. Ένα δάκρυ παγώνει τη ματιά.
Λοιπόν, μετά από αυτή την υπέροχη φωνή του Μανώλη Μητσιά που απέδωσε τα συλλόγιστα λόγια των Χατζηδάκη και Γκάτσου, θέλω να πάμε στο επόμενο έργο. Ένα έργο το θεωρώ κιόλας, το Εργοστάσιο Παιχνιδιών. Μία έκθεση, αλλά ένα έργο εν τέλει, υπό την έννοια ότι μοιάζουν όλα σαν να συνδέονται με έναν τρόπο. Και ίσως είναι και η χρωματική παλέτα που χρησιμοποιείς, που είναι αυτά τα ήσυχα, λίγο παστέλ, λίγο ροζ, λίγο όχρες, λίγο γκρίζα, που δεν είναι ποτέ γκρίζα με την έννοια του άσπρου μαύρου. Το Εργοστάσιο Παιχνιδιών, λοιπόν, είναι άλλη μια έννοια που πολύ μας ενδιαφέρει να την ακούσουμε.
Κοίταξε, το Εργοστάσιο Παιχνιδιών είναι και ο τίτλος ενός πίνακα, του πρώτου πίνακα, ξαναλέω, που ζωγράφισα σε μεγάλη διάσταση. Νομίζω ότι είναι η πέμπτη μέρα της δημιουργίας, η στιγμή δηλαδή που κάνει ο Θεός τα ζώα. Και άρα ο Παρνασσός, που είναι η αίθουσα στην οποία έγινε η έκθεση επιμέλεια του Χριστόφορου, του Μαρίνου, όπως ήταν και η ώρα του Μάγου σε επιμέλεια του Χριστόφορου, ήταν μια αίθουσα η οποία με ιντρίγκαρε, αν θέλεις. Και από την άποψη των αναλογιών της αίθουσας, και προτείνω σε όλους να πάνε να κάνουν μια έκθεση εκεί, γιατί είναι μια φανταστική αίθουσα.
Πάρα πολύ ωραία.
Με υπέροχο φως και πάρα πολύ ωραίες αναλογίες και διαστάσεις για τη ζωγραφική αλλά και για τη γλυπτική. Της ιστορίας, δεδομένου ότι τουλάχιστον το μισό, τα δύο τρίτα, το ένα τρίτο ίσως, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, της ελληνικής τέχνης έχει εκτεθεί στον Παρνασσό. Μια πολύ φορτισμένη δηλαδή αίθουσα τέχνης, όπως μου αρέσει να λέω. Και επίσης η ιδέα ότι πριν τον άνθρωπο γίνονται τα ζώα. Που επειδή ζω με ζώα, μπορώ να καταλάβω την αξία αυτής της κίνησης μέσα στην βιβλική γραφή. Επίσης, αυτή η έκθεση έγινε σε μια στιγμή που ήμουνα σε αυτό που λέω ίδιο στο βιβλικό κύκλο, αλλά δεν είναι της παρούσης, γιατί είναι μια σειρά που δεν τα έχω παρουσιάσει. Όταν τα παρουσιάσω, το ξανασυζητήσουμε.
Θέλω να θυμηθούμε από αυτή την έκθεση, την οποία είχα δει, αυτή τη γυναικεία φιγούρα που γέρνει λίγο, που έχει δίπλα της ένα μικρό σαν παιχνίδι με ένα σημαίακι απάνω. Νομίζω ξέρεις ποια είναι.
Τη ζωή στην εξοχή.
Η ζωή στην εξοχή. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το σχεδιασμό της φιγούρας, της ανθρώπινης φιγούρας, όταν το βρίσκουμε στη δουλειά σου. Επειδή η εικονογράφηση, ιστορικά μιλώντας, πρόσεξε, δεν εννοώ την εικονογράφηση με την έννοια τη μοντέρνα, αλλά την εικονογράφηση από τον καιρό των σπηλαίων.
Την απόδοση. Έτσι,
την απόδοση, ναι. Τη λέω εικονογράφηση γιατί δεν είχαν μπει έννοιες τότε, όπως αργότερα στην τέχνη, ώστε να μοιράζουμε τα πράγματα είτε σε έννοιες είτε σε ιστορικότητες κτλ. Η πρώτη προσπάθεια, επομένως, να περιγραφεί κάτι, να εικονογραφηθεί με την έννοια της ζωής, άρα να ζωγραφιστεί, είχε πάντα αυτό το στοιχείο της λιτότητας και αργότερα προσθέθηκαν πράγματα. Εσύ, επειδή έχεις περάσει από μια εξαιρετικά πυκνή ζωγραφική περίοδο, έρχεσαι κάποια στιγμή να αποδώσεις αυτή τη στάση, την κάνω τώρα για να με δεις και λίγο, οι φίλοι δεν μπορούν να το μας ακούν, με μια πολύ χαριτωμένη γραφή. Πώς γίνεται, νομίζεις εσύ, τώρα σε ρωτάω, κανονικά εγώ θα έπρεπε ή κάποιοι άλλοι να το πούν, αλλά θέλω τη δική σου ματιά εκ των υστέρων. Πώς γίνεται και είναι τόσο ζωγραφική αυτή η χειρονομία, ενώ είναι στο όριο του απλά να εικονογραφεί μια στάση. Αλλά είναι ζωγραφική, να τη σκιτσάρει, ναι.
Θα σου ξαναμιλήσω για αυτά τα εγκλήματα που γίνονται στο παρασκήνιο.
Ναι.
Μου φαίνεται, σίγουρα έχει να κάνει, ξαναλέω, με την ενδελεχή και βαθιά μελέτη που έχω κάνει και συνεχίζω να κάνω και θα κάνω στην ιστορία της τέχνης, στην τέχνη. Κάτι παίρνω από εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι παίρνω και μάλιστα πολλές φορές παραπάνω από κάτι. Αλλά έχει να κάνει και με μετατοπίσεις που γίνονται μέσα μου, οι οποίες δεν γίνονται απαραίτητα την ώρα που δουλεύω. Γιατί την ώρα που δουλεύω δεν σκέφτομαι. Απλώς αφήνω τα χέρια μου να πάνε όπως κρίνουν, ας πούμε. Που γίνονται καθώς μεγαλώνω μέσα στην τέχνη. Νομίζω αυτό ίσως είναι πιο σημαντικό, ότι επειδή ζω μέσα στην τέχνη, δεν είμαι ένας καλλιτέχνης δηλαδή ο οποίος ζει έξω από την τέχνη του. Είμαι ένας καλλιτέχνης ο οποίος διαμορφώνει τον εαυτό του μέσα από τη ζωγραφική του. κάπως αυτή η διαλεκτική, ας πούμε, αυτός ο διάλογος, αποτυπώνεται την ώρα που πάω να σχεδιάσω με αυτόν τον τρόπο.
Mm-hmm. Και σαν να μην ξέρεις κιόλας ποια είναι η εικόνα που έρχεται πάνω και από πού κρατάει η σκούφια της επίσης.
Σίγουρα δεν ξέρω.
Δηλαδή, βλέποντας αυτή τη φιγούρα, θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να τη συναντήσει κανείς σε ζωγραφικές Γάλλων του 18ου αιώνα ή σε μια κομψή φιγούρα ακόμα και μέσα στην Αναγέννηση ή στους Φλαμανδούς. Δεν μας νοιάζει όμως, δηλαδή ναι. Δεν είναι εκείνο. Απλά εγώ καταλαβαίνω τι έχεις δει, από πού έχεις περάσει και τι έχεις πετάξει. Γιατί έχεις και μια παράδοση πίσω, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει
βέβαια,
αυτά.
Βέβαια.
Πατάς και σε μια ελληνική παράδοση, αλλά πατάς και σε μια ευρωπαϊκή παράδοση, θα έλεγα.
Ναι.
Τη ζωγραφική, ναι, η οποία δεν μπορείς να μην περάσεις από εκεί ούτως ή άλλως.
Ειδικά... Εγώ περνάω και θα περνάω και θα συνεχίσω να περνάω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή ο δρόμος είναι ανοιχτός. Νομίζω το μοντέρνο, το ευρωπαϊκό μοντέρνο τον άνοιξε. Δεν βρίσκω γιατί να μην συνεχίσω ως προς αυτό που συζητάμε, να βρίσκομαι στο αυτό, έτσι αυτή, ας πούμε, τη χάραξη, αν θέλεις.
Ναι. Και από την άλλη, πατάς και στην λαϊκή κληρονομιά, που θα λέγαμε, τη λαϊκή παράδοση. Έρχομαι στη συνεργασία σου με την Οικομάχη Καρακοστάνογλου και την Πολίνα Κοσμαδάκη στην επιμέλεια, στο Μουσείο Μπενάκη τη Κουμπάρη. Μια υπέροχη έκθεση, την είχαμε παρουσιάσει εμείς εδώ. Εσύ εκείνη την μέρα δεν μπορούσες να είσαι κοντά μας. Να είσαι τώρα λοιπόν. Τι καλά το λέει τα ειδώνη. Εκεί είχατε να συνομιλήσετε με εκθέματα του Μουσείου Μπενάκη, νεοελληνικού πολιτισμού.
Βέβαια. Και αυτό λιγάκι να το αναπτύξω. Το Μουσείο Μπενάκη πολύ γενναιόδωρα μας είπε: ξέρετε κάτι, θέλετε να κάνετε μια έκθεση. Πάρτε ολόκληρο τον πρώτο όροφο.
Ναι.
Και κάντε ό,τι νομίζετε. Mm-hmm. Αυτό, η λέξη γενναιοειδωρία νομίζω είναι λίγη, είναι μικρή.
Mm-hmm.
Έτσι. Γιατί το υλικό που έχει στον πρώτο όροφο το Μουσείο Μπενάκη είναι το συστατικό υλικό της ταυτότητάς μας στο mm-hmm. μέρος που καλύπτει. Mm-hmm. Είναι τόσο απλό δηλαδή και τόσο ενδιαφέρον και τόσο περιπετειώδες.
Όταν είχαν έρθει εδώ τα κορίτσια, είχαμε μιλήσει για την κατσίκα σου. Η κατσίκα σου λοιπόν μας είχε απασχολήσει στο μισό της εκπομπής, πρέπει να σου πω. Τώρα που σε έχω εδώ και αφού πάμε να ακούσουμε το επόμενο που συνάδει με όλα αυτά που λέμε κομμάτι, θα έρθουμε στις χειρονομίες. Και στο τι έπραξες εκεί, γιατί είχες και τρισδιάστατα πράγματα πέρα από ζωγραφική. Μας έχεις φέρει λοιπόν από ένα σύνολο παραδοσιακής μουσικής που λέγεται Εμέλεια, ένα παραδοσιακό που είναι «Τι καλά το λέει τα ειδώνη». Προετοιμαζόμαστε λοιπόν και πάμε να τα ακούσουμε.
Thank you.
Λαϊκή παράδοση λοιπόν. Με τον Ηλία Παπαϊλιάκη συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Τώρα είμαστε στο κομμάτι του Μουσείου Μπενάκη, όταν έγινε η έκθεση εκεί, τι καλά τα λέει το Αηδόνη, με την Οικομάχη Καρακοστάνογλου σε συνεργασία, υπό την επιμέλεια της Πολίνας Κοσμαδάκη, να τα λέμε και αυτά. Και επειδή μιλάμε για λαϊκή παράδοση, δεν σημαίνει ότι πίσω από αυτήν δεν υπάρχει το μεταφυσικό, δεν υπάρχει η μεταφορά των ενιών, του ζώου, της εστίας, όλα αυτά που διαχειριστήκατε, ακόμα και των ευρημάτων, διότι κάποια πράγματα έμοιαζε σαν να βρέθηκαν.
Ναι.
Σαν να δεν ήταν από κάπου, βρέθηκαν, μάλλον ήταν από κάπου, αλλά βρέθηκαν ξαφνικά εκεί.
Ναι.
Το από κάπου είναι τα εργαστήρια τελικά των δυο σας.
Η συνεργασία μας.
Και η συνεργασία σας.
Ναι,
ξέρω ότι η Νικομάχη είχε κομμάτια που ήταν χαλασμένα και υπήρχε ένας διάλογος μεταξύ σας. Έτσι,
βέβαια, έτσι ξεκινήσαμε. Μάλιστα, όπως μου αρέσει να λέω και την εκνευρίζει πολύ, μου έφερνε κάτι βάζα και μου λέει: δεν μου τα ζωγραφίζει. Και εγώ τη έλεγα: σε Νικομάχη με τα βάζα σου. Λοιπόν, θέλω να πω: ήταν μια πραγματική συνεργασία από την άποψη ότι δουλέψαμε κοινά έργα. Ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Νικομάχη έφτιαξε γλυπτικές φόρμες και εγώ τις ζωγράφισα. Δεν το έχω ξανακάνει. Δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει. Επίσης ήταν φόρμες από πυλό, που είναι ένα υλικό με το οποίο δεν έχω καμιά επαφή. Είμαι ο καλλιτέχνης που ποτέ δεν έχει πιάσει πυλό στα χέρια του.
Mm-hmm.
Και δεν διανοούμαι να σκεφτώ ότι θα βάλω τα χέρια μου στις λάσπες. Και από αυτή την άποψη μου έδωσε μια πραγματικά καινούργια δυνατότητα και μια καινούργια αίσθηση στη δουλειά μου. Και νομίζω κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα για το σχέδιό μου, ζωγραφίζοντας όλα αυτά τα κυκλικά και τα τρισδιάστατα σχήματα, τα κανάτια και τα βάζα που λέω κι εγώ.
Mm-hmm.
Τα οποία με τόση ευκρίνεια σχεδιάζει και φτιάχνει η Νικομάχη.
Mm-hmm.
Και εκεί είδαμε πάρα πολλά πράγματα ο ένας για τον άλλο. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα οι τρεις μας, δεδομένου ότι και η Πολίνα ήταν πολύ ενεργητική στο παιχνίδι της επιμέλειας και καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την μορφή και το χαρακτήρα αυτής της έκθεσης. Αλλά είδαμε και πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τον πλούτο που διαχειριστήκαμε, αυτό δηλαδή που λέμε λαϊκή παράδοση, για μια φορά ακόμη.
Η Κατσίκα, για την οποία μίλησα προηγουμένως, είναι ένα έργο το οποίο αφενός μας συνέδε με τη δουλειά σου, με όλα αυτά που είπαμε και με όλα αυτά που θα πούμε, τα ζώα. Αλλά η τοποθέτησή της είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ήταν επιδαπέδιο.
Ήταν επιδαπέδιο, έργο.
Μίλησε μας λίγο γι' αυτό και την υλικότητά του και το χώρο που είχε τοποθετηθεί εμπρός.
Ήταν μια ζωγραφιά πάνω σε κεραμικές πλάκες μεγάλης διάστασης, δηλαδή το συνολικό έργο ήταν 1x1 μέτρο. Τοποθετήθηκε στο πάτωμα, γιατί το πάτωμα είναι πάντα ένα πράγμα που με ενδιαφέρει,
ναι,
και πάντα ψάχνω να δω τι μπορεί να γίνει με το πάτωμα. Εκεί λοιπόν είχα την ευκαιρία μέσα σε ένα δωμάτιο υπέροχο, ξυλόγλυπτο, κοζανίτικο, αν δεν κάνω λάθος,
ναι,
αν θυμάμαι καλά, να παρουσιάσω αυτή την μελέτη, γιατί για μένα είναι μια μελέτη αυτή η Κατσίκα, και να δω πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, δίνοντάς του μάλιστα και τον τίτλο Εικόσιμο.
Ναι.
Καθερώντας το δηλαδή από ένα τοίχο ή από μια ανάρτηση ενδεχομένως και τοποθετώντας το επιδαπέδια, ούτως ώστε η επαφή με το έργο και με το περιβάλλον να ξεκινά από το πάτωμα.
Mm-hmm.
Από τη βάση μας δηλαδή.
Mm-hmm.
Όλα αυτά δεν τα έχω πολύ ψάξει στη συνέχεια, αλλά νομίζω ότι θα κάνουν τη δουλειά τους και στην ώρα που πρέπει θα τα ξαναδούμε. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ψάχνω πάτωμα.
Ναι.
Που κοιτάζω πάτωμα. Mm-hmm. Δεν έχω εκθέσει πολύ συχνά πράγματα επιδαπέδια. Mm-hmm. Στην πτυχιακή μου εργασία είχε πράγματα που ήταν στο πάτωμα. Στη συνέχεια άπλωσα κάτι πλακάκια να δω πώς δουλεύουν σε κάτι πειράματα που έκανα στο εργαστήριο. Νομίζω αυτό είναι ένα έργο το οποίο, ας πούμε, ότι έχει μια πιο ολοκληρωμένη μορφή.
Ναι.
Πάντως αυτή τη μελέτη για το πάτωμα τη συνεχίζω.
Είναι όμως, ξέρεις, το πάτωμα ακριβώς επειδή πατιέται, επειδή εκεί απάνω μπορεί κανείς να περπατήσει.
Να στηρίξεις.
Αλλά είναι και έτσι όπως το έχεις τοποθετήσει εσύ στο Μουσείο Μπενάκη μπροστά σε αυτό το δωμάτιο, είναι και σαν ένας προπομπός, μια είσοδος. Πώς μου βάζανε παλιά στα σπίτια, ξέρεις, ένα χαλάκι, ας πούμε, για να προδιαθέσει για την είσοδο. Όχι για να σκουπίσει τα πόδια σου, ορίζει όμως την είσοδο σε ένα χώρο.
Τύπου, νομίζω σε αυτό το σημείο πρέπει να είμαι πολύ επηρεασμένος και πάρα πολύ διαμορφωμένος από την επαφή με τους αρχιτέκτονες φίλους
mm-hmm.
μου.
Ναι, σωστά.
Έτσι μου φαίνεται και το συνειδητοποιώ τώρα που το λέμε.
Ναι, είναι μια τέτοια κίνηση επίδρασης από την αρχιτεκτονική. Από την άλλη, τα πλακάκια στα σπίτια, αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι μπορεί να σε ενδιαφέρει, κάποτε σε έναν άλλο οικιακό πολιτισμό ήταν πολύ σοβαρό στοιχείο και της διακόσμησης που έπαιζε ρόλο σε αυτήν την έκθεση, τόσο όσο.
Βέβαια.
Αλλά και μιας παράδοσης του πώς κανείς ζει μέσα σε ένα χώρο.
Mm-hmm.
Και αυτό όλο λοιπόν που συνέβαινε στο Μουσείο Μπενάκη ήταν ο τρόπος να ζει κανείς μέσα σε ένα χώρο και με την τέχνη εν τέλει.
Μας έδωσε πολλές δυνατότητες αυτή η έκθεση και μας άνοιξε πάρα πολλές πόρτες για να σκεφτούμε. Ξέρω κατά πόσο ανταποκριθήκαμε. Ξέρω ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
Ήταν πάρα πολύ ωραία έκθεση.
Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια η δουλειά μου εξελίσσεται με τον τρόπο που εξελίσσεται, γιατί οι άνθρωποι που είναι γύρω μου και που είναι φίλοι μου και που σχετίζομαι και που συνεργάζομαι και δουλεύουμε, είναι πραγματικά ο ένας καλύτερος από τον άλλο.
Τι ωραίο που είναι αυτό.
Είναι μια άνοιξη δηλαδή στο επίπεδο των σχέσεών μου και των επαγγελματικών σχέσεων, αν θέλεις, αλλά και των προσωπικών που είναι επαγγελματικές. Τα πράγματα πάνε πολύ καλά.
Το έχεις καλλιεργήσει και εσύ αυτό βέβαια αρκετά.
Εντάξει, είναι και η εποχή του. Δηλαδή, πάντως αυτή η έκθεση είναι και αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής σχέσης των τριών μας.
Επειδή μιλάμε τα τελευταία χρόνια αρκετά συχνά για σύγχρονους καλλιτέχνες που εκθέτουν μέσα σε μουσεία με παλιότερα εκθέματα, από αρχαιολογικά έως νεότερου πολιτισμού κτλ., δεν είναι πάντα τόσο επιτυχές αυτό, ξέρεις. Το έχουμε δει να κοντράρεται πολύ.
Είναι δύσκολο.
Η κόντρα αυτή θα πρέπει να έχει μια επιτυχία, δηλαδή πραγματικά να είναι δύο κόσμοι που συγκρούονται. Και φέρνω εδώ σαν παράδειγμα πάλι στο Μουσείο Μπενάκη την έκθεση του Βλάση Κανιάρη, την τελευταία μεγάλη που είχε κάνει.
Ναι, ναι.
Και έρχομαι στη δική σας, η οποία είχε αντίθετα μια αρμονία με αυτό που συμβαίνει μέσα στο μουσείο. Δεν ήταν κόντρα σε κάτι. Ένας αστικός πολιτισμός, δηλαδή, που έρχεται σε αντίθεση με τους Κάσταρμπάιτερ.
Ναι, ή μια τέχνη, ας πούμε, της ρήξης ή της
διαδήλωσης. Και αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ γλυκό και ευγενικό εκ μέρους σας, από την έννοια ότι μπήκατε με ένα σεβασμό απέναντι σε αυτό που είναι η ελληνική παράδοση αυτών των εποχών, τουλάχιστον 19ου αιώνα και όχι μόνο.
Και η παράδοση και τα συγκεκριμένα εκθέματα. Ναι. Εγώ νομίζω ότι από τη στιγμή που τα είδαμε, γιατί μπήκαμε στη λογική να τα μελετήσουμε και να τα μάθουμε, ο Γιώργος Μαγκίνης μας βοήθησε πάρα πολύ, λέγοντάς μας πάρα πολλά πράγματα για το τι είναι το καθένα. Από εκεί και μετά γίναμε χαλοί να μας πατήσουν, που λένε.
Ναι. Και βέβαια έχουμε και εκθέματα που παραπέμπουν σε ένα θρησκευτικό χαρακτήρα. Να τον αντιληφθεί κανείς αλλιώς σήμερα, τι είναι αυτό το λατρευτικό στοιχείο.
Βέβαια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, και δεν είναι σημαντικό μόνο στη λαϊκή παράδοση, δεν υπάρχει πολιτισμός χωρίς αυτό το στοιχείο.
Ακριβώς.
Έτσι, αυτό το ξέρουμε. Ήταν ένα μεγάλο, ωραίο ταξίδι σε πολλά επίπεδα.
Πάμε να ακούσουμε τη Σαβίνα Γιαννάτου, Βράδυ.
Τα παιδάκια που παίζουν στα νηξιάτικο δίλη, μια ιοχή μακρισμένη. Τα αεράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά μου. Οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη του ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα. Παιδάκια που παίζουν στα νηξιάτικο δίλη, μια ιοχή μακρισμένη. Τα αεράκι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη ψιθυρίζει και μένει. Τα νυχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου. Ένα τρένο που θα έρχεται από μια γνωστή χώρα, τα χαμένα όνειρά. Οι καμπάνες που σβήνουν και το βράδυ που πέφτει όλο ένα στην πόλη, στον ανθρώπων την όψη του ουρανού τον καθρέφτη, στη ζωή μου τώρα όλη.
Πάμε στη Σύρο.
Πάμε.
Μεγάλα έργα, λίγα έργα σχετικά.
Πέντε.
Πέντε όλα και όλα. Πολύ μεγάλα έργα.
Ναι.
Επίσης ένας χώρος εξαιρετικά ενδιαφέρον για σένα πάρα πολύ, γιατί σου έδινε πάλι τη δυνατότητα της μεγάλης κλίμακας, έτσι.
Βέβαια,
και
βέβαια.
Γιατί λοιπόν ο ζωοκλέφτης?
Έλα μου ντε, μου φαίνεται πως είναι η πρώτη φορά που πιάνω το θέμα της Οδύσσιας.
Mm-hmm.
Υπάρχει ένας ήρωας, δηλαδή είναι μια έκθεση στην οποία υπήρχε ένας ήρωας, ο οποίος κάνει ορισμένα πράγματα τα οποία διευκολύνουν την διάθεσή του να φτάσει στο τέλος του ταξιδιού του.
Ναι.
Λοιπόν, δεν το έχω ξανακάνει. Δεν έχω ποτέ αφηγηθεί μια ιστορία με τέτοια, ας πούμε, γραμμική, αν θέλεις, ή εν πάση περιπτώσει τόσο συγκεκριμένη πυκνότητα και υφολογία. Αλλά έτσι μου βγήκε. Και πρέπει να σου πω ότι επίσης το ευχαριστήθηκα πολύ. Η Πινακοθήκη του Δήμου Κυκλάδων είναι ένας εξαιρετικός χώρος, διεθνών προδιαγραφών επίσης, στον οποίο μπορεί κανείς να κάνει πράγματα τα οποία δεν βρίσκουν ανάλογο χώρο στην Αθήνα, ίσως το κάποιο εργοστάσιο να μπορεί να τα κάνει στην Αθήνα με ένα άλλο τρόπο. Και είμαι πολύ ευτυχής που μου δόθηκε η δυνατότητα και η Πινακοθήκη φιλοξένησε την έκθεσή μου και τις προσπάθειές μου για να δω τη δουλειά μου και παρακάτω.
Ξέρεις τι είναι πολύ ωραίο σε αυτές τις μεγάλες ζωγραφιές που φτιάχνεις τα τελευταία χρόνια? Όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο, και στον Παρνασσό το ένιωσα εγώ, στη Σύρο και στην Άξο δεν μπόρεσα να τα δω, αλλά έχω και δικά σου πράγματα. Η αίσθηση μπαίνοντας στο χώρο, πριν ακόμα δεις τι συμβαίνει μέσα με τις γραμμές, έχεις μια αίσθηση ενός χρώματος το οποίο σε ησυχάζει, σε καθησυχάζει, υπό την έννοια ότι δεν υποχρεούσε να ταυτιστείς με μια ενέργεια την οποία πρέπει να αφομοιώσεις με έναν τρόπο και κάτι να την κάνεις. Όχι. Σε αφήνει να ησυχάσεις, σε αδειάζει με την έννοια της κάθαρσης όμως. Και είναι νομίζω αυτή, ναι, η παλέτα. Και είναι επίσης και κάτι άλλο. Υπάρχουν διαφάνειες, χωρίς να είναι κάτι το διαφανές, ορατό. Είναι τα επίπεδα, είναι επειδή ένα χρώμα σταματάει και από κάτω σαν να ξεπροβάλλει ένα άλλο. Κάποιες επικαλύψεις που δημιουργούν ένα αίσθημα εναπόθεσης ενός χαδιού, θα το πω έτσι. Και μετά έρχεται το σχέδιο. Φυσικά, προηγείται, αλλά στην αίσθηση του μπαίνω μέσα σε ένα χώρο και βλέπω αυτό το γαλάζιο, ροζ, γκρι, όπως είπα στην αρχή. Σαν σύννεφο είναι, σαν μαγικό πράγμα, αυτό θέλω να πω.
Αλλά πάλι μου κάνεις ένα πάρα πολύ σπάνιο και ευχάριστο κοπλιμάν, όπως καταλαβαίνεις, και θερμά σε ευχαριστώ.
Δεν είναι κοπλιμάν τώρα.
Έχω ψάξει πάρα πολύ τη ζωγραφική. Να βρω έναν τρόπο να βάφω αυτές τις επιφάνειες, ο οποίος να είναι και δικός μου και να στέκει και μέσα στην ιστορία της ζωγραφικής, που τόσο πολύ αγαπώ, όπως συνεχίζουμε να λέμε. Λοιπόν, εύχομαι να λειτουργεί, μακάρι να λειτουργεί. Είναι πολύ μελετημένες αυτές, ναι, οι επιφάνειες στο πώς έχουν ζωγραφιστεί.
Ναι, είναι σαν να έχεις κάνει ένα δρόμο και για μας, για τους θεατές εννοώ. Πήγα, ήρθα, πέταξα, αφαίρεσα, είδα, πάρτε αυτό. Είναι ζεν η κατάσταση. Να χρησιμοποιήσω και έναν όρο, ναι, λιγάκι ανατολίτικο, φιλοσοφικό, με την έννοια της συγκέντρωσης και του αδειάζω για να ξαναγεμίσει κάτι από αυτή την έννοια.
Με ενδιαφέρει πολύ και εξακολουθεί να με ενδιαφέρει πάντα πάρα πολύ πώς ένα χρώμα βάφει μια επιφάνεια.
Mm.
Πώς πιάνει η μπογιά στο γκαμβά. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα με ενδιαφέρει μέχρι το τέλος της ζωής μου. Η ποιότητα αυτού του πράγματος, δηλαδή πώς προκύπτει. Άρα έχω μελετήσει όλα αυτά τα οποία συναποτελούν αυτή την προσπάθεια. Του να βαφτεί σωστά, όταν λέω σωστά, εννοώ να βαφτεί με μια έκφραση, μια επιφάνεια.
Κοίταξε, αυτό είναι και έννοια ενός ζωγράφου. Αμιγός.
Νομίζω αυτό είναι ζωγραφική. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος, ναι, καταφέρει και το κάνει αυτό, έχει ζωγραφίσει.
Ναι.
Ελπίζω να το έχω καταφέρει. Θέλω να το καταφέρω. Πάντα δουλεύω για να το καταφέρω.
Να θυμίσουμε ότι προηγείται η ώρα της απόλυτα λευκής επιφάνειας που έχει έρθει το τελάρο ή το έχει φτιάξει εσύ στο εργαστήριο, που είναι τίποτα.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω, γιατί πιστεύω ότι αυτό το τίποτα είναι το 90% του παιχνιδιού.
Συμφωνώ. Εσύ διαφωνείς, αλλά εγώ συμφωνώ με αυτό,
ναι,
που λες.
Ναι, ναι. Δηλαδή το τελάρο έχει μια διάσταση, έχει μια υλικότητα, ο καμβάς είναι συγκεκριμένος, μπορεί να είναι βαμβακερός, μπορεί να είναι μεταξωτός, ναι, μπορεί να είναι σήμερα κάνουν από πολύ αστεία. Δηλαδή έχει ήδη πάρα πολλή πληροφορία και πάρα πολλές επιλογές που τις έχω κάνει και εσύ τις έχεις κάνει. Άρα αυτό το λευκό τελάρο δεν είναι ακριβώς λευκό. Δηλαδή, αν το ξανακοιτάξεις, θα αρχίσεις να βλέπεις όλες αυτές τις επιλογές και μένουν λίγα πράγματα μετά για να το κάνουν κάτι, που είναι πάρα πολύ σημαντικά βέβαια για αυτά τα λίγα, ναι, που μένουν. Αλλά και το λευκό τελάρο είναι μεγάλη υπόθεση.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να μην έχει ακόμα, να μην φέρει αυτό το οποίο θα εναποτεθεί, που είναι η εικόνα για την οποία μιλάμε τόση ώρα.
Όχι, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει το παιχνίδι.
Έχει ξεκινήσει,
βέβαια,
για σένα το παιχνίδι.
Βέβαια, βέβαια.
Ναι.
Βέβαια.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε ερχόμενοι σιγά σιγά προς την πόλη της καταγωγής σου, τα Χανιά, Κρήτη, Κρητικός Ηλίας Παπαϊλιάκης. Έχεις βαφτιστεί Ηλίας του Παπά Ηλιάκη.
Ναι, γιατί έρχομαι από μια οικογένεια, ναι, παπάδων,
προπάπου. Ναι, το είχαμε πει, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Ο μικρός και ο μεγάλος χρόνος. Για πες μου.
Ο μικρός και ο μεγάλος χρόνος, λοιπόν, είναι μια έκθεση η οποία τελείωσε αρχές του Σεπτέμβρη του 2024 και είναι μια έκθεση η οποία έγινε στο χωριό που γεννήθηκα και μεγάλωσα.
Στην
Κάντανο Χανίων. Υπήρχε ένας χώρος που είναι το παλιό κατάστημα του αγροτικού συνεταιρισμού και τον οποίο τον ήξερα γιατί έπαιζα σαν παιδάκι εκεί και σαν έφηβος τον επισκεπτόμουν και που ήταν ουσιαστικά μια αποθήκη για σιτηρά ή για γάλα ή για φρούτα, ο οποίος με τα χρόνια είχε πέσει σε αχρηστία. Ο δήμαρχος εκεί και ο αντιδήμαρχος μου πρότεινα να κάνω μια έκθεση. Είδαμε το χώρο και μου άρεσε πάρα πολύ. Μου πήγαινε κιόλας, είχε αρκετά καλές διαστάσεις και μια εκπληκτική ενέργεια, γιατί ήταν ένας χώρος πραγματικά με βίωμα, ορατό, το οποίο το ήξερα κιόλας, δεδομένου ότι έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει εκεί.
Αυτός είναι ο μικρός και μεγάλος χρόνος εν τέλει.
Ακριβώς.
Ερμηνεύεται τώρα.
Ακριβώς. Άρα από εκεί πέρα τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Έφτιαξε και μια σειρά έργα, ειδικά για την έκθεση, ως ένιωθα και όφυλα, ώστε να τα παρουσιάσω στην γενέτειρά μου.
Ναι, και ήρθαν όλοι οι γνωστοί συγγενείς και φίλοι από εκεί.
Ακριβώς. Και φίλοι από την Αθήνα και πολλοί κόσμος που πέρασε.
Ναι, και ακολούθησαν πολύ ωραία γεύματα.
Περάσαν φανταστικά, γιατί βέβαια στην Κρήτη.
Το φυσικά.
Περνάς πάντα πάρα πολύ καλά. Και επειδή μας άρεσε πολύ, λέμε και του χρόνου να κάνουμε μια έκθεση σε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Γιατί στο μεταξύ τον διαμορφώσαμε, το φτιάξαμε. Έχει εκθεσιακές προδιαγραφές σήμερα που μιλούμε δηλαδή. Άρα και θα συνεχίσουμε σε συνεργασία με το Δήμο και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και μια μικρή παράδοση σιγά σιγά εκθέσεων με ενδιαφέρον και σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο.
Για φαντάσου ότι ξεκίνησες από εκείνες τις ζωγραφικές που όσοι γνωρίζουμε τη δουλειά σου τις έχουμε λίγο στο νου, να πούμε ότι ήταν έτσι παραστατικές, με πιο κλασικούς τρόπους ζωγραφισμένες εκ μέρους σου, με εκείνο τον νεκρό πατέρα Παλαμά που είχαμε κουβεντιάσει την άλλη φορά. Βέβαια. Για τις καταγωγές και όλες αυτές τις ιστορίες που γέννησαν αυτού του τύπου τη διάθεση σε σένα, για να φτάσεις να επιστρέψεις με το μεγάλο χρόνο, με αυτή την ελάχιστη χειρονομία για την οποία μιλήσαμε όλη αυτή την ώρα. Τι ωραίος δρόμος που είναι αυτός.
Έτσι μοιάζει.
Και δεν είναι κοπλιμέντα. Να ξέρεις ότι όταν μιλάω στους καλλιτέχνες και σε σένα ιδιαίτερα, γιατί σε γνωρίζω και σε αγαπώ, αισθάνομαι το δρόμο. Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Και επειδή ο δρόμος αξίζει σεβασμό. Γι' αυτό και εγώ θέλω να είμαι γενναιόδορη σε αυτό που λέω. Να είμαστε, όχι μόνο εγώ. Αξίζει σεβασμό όταν καταλαβαίνεις τι δρόμο έχει διανύσει κανείς. Όλοι έχουμε διανύσει, αλλά το να στρίψεις, να κατέβεις, να ανέβεις, να χαθείς, να βρεθείς, είναι κάτι που αξίζει σεβασμό.
Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα σου λέω ότι είναι το δυσκολότερο πράγμα που έχω επιχειρήσει και την ίδια στιγμή το ευκολότερο.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Το νιώθω, το καταλαβαίνω.
Έτσι.
Γιώργος και Νίκος Αστρατάκης, Λακουβάκια. Για πάμε να ακούσουμε.
Σου, που χούνε λακουβάκια,
που χούνε λακουβάκια, που χούνε λακουβάκια.
Όπα και φίλοι σαν τα μια φορά, τσιμένα πιο φαρμάκια,
τσιμένα πιο φαρμάκια, τσιμένα πιο φαρμάκια.
Κορμάκι σου και πώς θα τα αγκαλιάσω.
Και πώς θα τα αγκαλιάσω. Και πώς θα τα αγκαλιάσω.
Όπα δε τη δύο, τη νιώτη μου κοντά σου κι ας τη χάσω.
Κοντά σου κι ας τη χάσω. Κοντά σου κι ας τη χάσω.
Τα χυλάκια σου που είναι σαν το κεράσι.
Που είναι σαν το κεράσι. Που είναι σαν το κεράσι.
Όπα, όπα και φίλοι σαν τα μια φορά και με έχουνε γεράσει.
Και με έχουνε γεράσει. Και με έχουνε γεράσει.
Το πέτι σου χαρώ την αφεντιά σου.
Χαρώ την αφεντιά σου. Χαρώ την αφεντιά σου.
Όπα μικρή μου και να πόθενα μέσα στην αγκαλιά σου.
Μέσα στην αγκαλιά σου. Μέσα στην αγκαλιά σου.
Thank you. μάτια σου για τα με τυρανούνε,
για τα με τυρανούνε, για τα με τυρανούνε.
Μάτια σου φωνιάζω σ' αγαπώ κι αυτά να μην ακούνε,
κι αυτά να μην ακούνε, κι αυτά να μην ακούνε.
Χαρώ τα χεράκια σου που να σπράσα το χιόνι,
να σπράσα το χιόνι, που να σπράσα το χιόνι.
Τα τελευταία λεπτά της συζήτησής μας με τον Ηλία Παπαηλιάκη θα τα αφιερώσουμε στην τελευταία του έκθεση που έγινε στην Γκαλερί Σκουφά, που έληξε τον Οκτώβριο του 2024, που είχε τον τίτλο «Ένα λιμάνι στην έρημο», που ήταν αποτέλεσμα ενός διαλόγου με τον Γιάννη Καλλιγά, που είναι ο άνθρωπος που διευθύνει την Γκαλερί Σκουφά. Και θέλουμε να μας πεις την ιστορία. Βασίζεται σε μια ορφική επιγραφή η αρχική συζήτηση?
Έτσι. Ο Γιάννης, χωρίς να το πολύ καταλάβω, μου λέει: «Δεν διαβάζεις και αυτό, μήπως ενδιαφέρεται να συζητούσαμε για την έκθεση?» Και αυτό που μου έδωσε είναι μια ορφική επιγραφή, η οποία δίνει σαφείς οδηγίες για τη μεταθάνατο ζωή και εστιάζει στο κομμάτι του πώς θα καταφέρεις να ξεπεράσεις την λησμοσύνη και να φτάσεις στην μνημοσύνη και να μπεις σε αυτή τη διάσταση. Λοιπόν, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ σε αυτό που διάβασα είναι να κάνω μια αναπαράσταση μιας ζωής που αξίζει να θυμάται κανείς. Mm-hmm. Και αυτό είναι αυτή η έκθεση ουσιαστικά. Πώς θα μπορούσε να είναι στο δικό μου, ας πούμε, πολιτισμό μια σειρά εμπειριών και μια ολόκληρη, ας πούμε, ζωή, αν θέλεις μια ζωή σε τμήματα που αν τις συνθέσεις βγαίνει μια ολότητα, η οποία θα είναι αρκετή για να σε κρατήσει στο παιχνίδι και μετά το θάνατο.
Διαβάζω λίγο από το κείμενο που συνόδευε την έκθεση ότι η επιγραφή είναι χαραγμένη, αυτή που, για την οποία σου μίλησε ο Γιάννης ο Καλλιγάς, η επιγραφή είναι χαραγμένη πάνω σε χρυσό έλασμα που βρέθηκε μέσα σε χάλκινη ταφική ιδρία του 4ου αιώνα π.Χ. στα Φάρσαλα της Θεσσαλίας.
Έτσι.
Και βεβαίως μπορεί να την συνεχίσει κανείς αυτή την ανάγνωση υπό την έννοια ότι έχει σημασία ότι οι επιγραφές αυτές που είναι γραμμένες σε δακτυλικό εξάμετρο έχουν χαρακτηριστεί νεκρόβιβλοι και αποτελούν, όπως έχει γραφτεί, ένα είδος διαβατηρίου για το ταξίδι στον κόσμο των νεκρών. Ένα πιστοποιητικό, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά, το οποίο είναι ένα είδος διαβατηρίου.
Βέβαια.
Για ποιο πράγμα διαβατήριο? Για το ταξίδι στον κόσμο των νεκρών, ένα
και
πιστοποιητικό
να μπορέσεις,
ότι και αυτή, ο νεκρός δηλαδή, ανήκει στους εκλεκτούς και μοιημένους.
Ναι, και μπορεί με αυτόν τον τρόπο, από τη στιγμή που έχει αυτό το διαβατήριο, ανήκει στους εκλεκτούς και μοιημένους, και μπορεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη γνώση, με αυτή τη μοίηση, αν θέλεις, ναι, να αντιμετωπίσει την λύθη ή την αθανασία.
Και εσύ λες ότι αμέσως φαντάστηκε σε έναν τόπο δισεύρετο στη γεωγραφία, με πλούσια καθημερινή ζωή όμως. Μύθους, θρύλους κτλ. Που αξίζει κανείς να θυμάται.
Βέβαια.
Αυτή είναι η αφορμή για τον τίτλο, «Ένα λιμάνι στην έρημο».
Ακριβώς.
Ποια είναι η έρημος?
Μου φαίνεται ότι η έρημος είναι εκείνο το σημείο που έλεγε ο χειμωνάς που συμβαίνουν τα θαύματα. Και δεν έχω καλύτερο ορισμό για την έρημο αυτή τη στιγμή. Νομίζω αυτό που έχει πει ο χειμωνάς με καλύπτει ακόμη από τότε που το διάβασα.
Επειδή εδώ αναφέρεσαι στην απουσία γεωγραφικού τόπου, που την έννοια είναι άξος ή σύρος ή οτιδήποτε άλλο, ή ένας τόπος εκθεσιακός ή οτιδήποτε, εδώ έχουμε μία γκαλερί. Άρα λοιπόν εσύ μέσα στην γκαλερί αυτή φτιάχνεις έναν άλλο χώρο, ουτοπικό, όπου πάλι μας βάζεις σε κάτι μυθικό. Άρα λοιπόν, επειδή ξεκίνησες λέγοντας ότι δεν ήθελες την γκαλερί από νωρίς, και που τώρα αναγκαστικά κιόλας, δηλαδή ο καλλιτέχνης πρέπει να εμφανιστεί και στην γκαλερί του ή, εν πάση περιπτώσει, με έναν τρόπο να είναι προσβάσιμος και με άλλους κανόνες, αν θέλεις. Αυτή η ιστορία των έργων στην γκαλερί, ενώ θα μπορούσε να κινδυνέψει σε σχέση με ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, αντίθετα, έδωσε κάτι ακόμα.
Φέρατε να το φέρα στα μέτρα μου.
Το φέρε στα μέτρα σου, είναι ακριβώς αυτό που λες. Στα μέτρα σου και σαν μεγέθη και σαν θεματολογία.
Και σαν σημασία. Νομίζω με βοήθησε πολύ και ο Γιάννης, σου ξαναλέω, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης και μου έδωσε τη δυνατότητα, αν θέλεις, και την γραμμή. Να το φέρω στα μέτρα μου.
Λοιπόν, λίγο τα υλικά σου. Εντάξει, λάβει σε καμβά κατά κανόνα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι μαρκαδόροι κάποιες φορές.
Σε κανένα χαρτάκι, ναι. Μπορεί να γράψουμε ένα μαρκαδόρο ή ένα μολύβι.
Τι βρίσκαμε? Οι τρεις μουσικούς, η καινούρια ζωή, οδηγίες και χρήσεις, το εργοστάσιο γυαλιού, ο Δίτης, η Διόρυγα, ο προσκυνητής. Ένας κόσμος ολόκληρος. Πάλι, αν διαβάσεις τους τίτλους ως κείμενο, όπως παίξαμε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο και σου λέω, αυτό είναι κείμενο ολόκληρο. που φτιάχνει μια ιστορία, νομίζω ότι, δεν ξέρω, δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στα έργα σου η θεματολογία κάθε φορά.
Είναι κομμάτι του έργου, τίτλος.
Είναι κομμάτι του
έργου. Δεδομένου ότι λίγο πριν τελειώσει το έργο, περίπου στα 60-70% αυτής της περιπέτειας με τη γραμμή και τη γραφή, εμφανίζεται ο τίτλος στο μυαλό μου και μετά τελειώνει το έργο με βάση τον τίτλο.
Εκεί εμφανίζεται ο τίτλος,
ναι,
λοιπόν.
Ναι, αφού έχουν γίνει τα περίπου τα αδρά περιγράμματα, ξέρω εγώ, και πού πάει το πράγμα, μετά σκέφτομαι αυτό μπορεί να είναι αυτό και μετά τελειώνει το έργο. Και νομίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη για μένα προσέγγιση κάθε φορά τη στιγμή που δουλεύω.
Θέλεις να πούμε λίγο για την πανεπιστημιακή σου εργασία στην Πάτρα? Πώς νιώθεις, τι γίνεται εκεί, πώς σε βλέπουν τα παιδιά, τι τους λες, τι διδάσκεις?
Διδάσκω αυτά που κουβεντιάζουμε. Νομίζω η έγνοια μου είναι να τους μεταφέρω την αγάπη μου για το αντικείμενο, για τις εικαστικές τέχνες δηλαδή. Θα σου πούνε τα παιδιά αν τα καταφέρνω. Πάντως είναι ένα πράγμα πάρα πολύ σημαντικό για μένα και θα σου έλεγα ότι η διδασκαλία και μάλιστα στο επίπεδο του πανεπιστημίου είναι περίπου το μισός με αυτός. Άρα εκεί και τα λάθη και τα σωστά που γίνονται, γίνονται σε αυτή την ένταση.
Ξέρεις τι γίνεται με τη διδασκαλία? Εντάξει, είσαι ένας καλλιτέχνης, όπως και αρκετοί άλλοι από εμάς, κάνουμε και άλλα πράγματα. Διδασκαλία κατ' εξοχήν, είτε στις καλών τεχνών, είτε στα πανεπιστήμια, είτε σε διάφορους άλλους χώρους. Μοιάζει σαν μια ανάγκη, πέρα από το αντικείμενο έργο τέχνης, η εκθεσιακή δραστηριότητα, όλα αυτά, να θέλει κανείς να διοχετεύσει σε μια νεότερη γενιά αυτά που κατάλαβε, αυτά που είδε, να τους κάνει να αγαπήσουν κάτι.
Ισχύει απολύτως αυτό που λες. Σε ό,τι με αφορά, θέλω να πάρω κιόλας. Δηλαδή, νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι αυτά παίρνουν πολύ περισσότερο από αυτά που δίνω.
Τι παίρνεις?
Νομίζω την σχέση με το σήμερα από νεότερους ανθρώπους, που δεν είναι ποτέ κουραστική αυτή η σχέση για μένα. Το να βλέπω πως ένα 5-18 χρονών πλοηγείται ή τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στο παιχνίδι της σκέψης, της μελέτης, της ζωής αν θέλεις, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Είναι αρχιτεκτονικό το τμήμα, ναι.
Είναι το τμήμα αρχιτεκτών και μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο εξελέγει έναν προηγουμένο καθηγητή. Λοιπόν, από τα πολύ απλά πράγματα, από τη σχέση με την τεχνολογία, το ότι αυτά τα παιδιά έχουν γεννηθεί μέσα στην τεχνολογία και άρα όλο το φορμάτ είναι προσανατολισμένο προς την ψηφιακή, ας πούμε, κατάσταση, μέχρι τα πιο σύνθετα. Πώς αντιμετωπίζουν ένα πράγμα που έχει γίνει πριν από. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό το τι μαθαίνει κάνοντα αυτή τη δουλειά.
Ελπίζω να έχουν το κουράγιο μετά να δώσουν στην κοινωνία μερικά από όλα όσα τους δίνεις, εσύ και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με νέους ανθρώπους στα πανεπιστήμια, διδάσκουν κτλ. Γιατί ξέρεις ότι όταν βγεις πια στην κανονική επαγγελματική ζωή, πολλά από αυτά μπορεί να γίνονται προσωπικά βιώματα, πολύτιμα πράγματα και να μην μπορούν να εφαρμοστούν σε καμία των περιπτώσεων, ακριβώς γιατί έχουμε να κάνουμε μια χώρα που την αρχιτεκτονική τη βλέπει λίγο παράξενα ακόμα.
Εγώ εύχομαι κάθε επιτυχία στον κάθε ένα και στην κάθε μια και νομίζω ότι έτσι θα συμβεί.
Ηλία,
το βλέπω,
μου, σε
το βλέπω μισογεμάτο το
ποτήρι. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία Παπαϊλιάκη. Κάνε
εγώ
κουράγιο,
ευχαριστώ.
Καρδιά μου. Δεν είναι ώρα να τελειώσουμε έτσι?
Φανταστικό.
Γιάννης Παπαϊωάννου, Σωτηρία Μπέλου, Στελάκης Περπινιάδης και σας αποχαιρετούμε. ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.